dagaalanka uu ruushka ku qaaday dalka ukrain ayaa waxa u dhammaaday 3 toddobaad. ciidamada duulaanka ah ayaa waxay adkeeyeen go-doominta magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalkaasi ukrain. wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ruushka iyo ukrain waxaa yurub kasoo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
codka aad maqlaysaan 3 toddobaad ee u dambeeyey waxa uu caadi ka ahaa dalka ukrain. waxaa codka dhawaaqa ah ku xiga gabadh xaadhaysa muraayadaha gurigii ay deganayd oo madfac meel aan ka fogeyn ku dhacay ay la soo daateen. waxay cod gaaban ku qaadaysaa heesta qaranka ukrain waanay ooyeysaa. ururka qaramada midoobay ayaa sheegay in dad ka badan 3 milyan oo qof ay ka qaxeen dalkaasi, ilaa 2 milyan oo qofna waxa ay noqdeen dad ku dhex qaxay dalkooda. saraakiisha ukrain waxay iyaguna sheegeen kumanaan kunuureyd ah inay ku dhinteen duulaanka uu ruushku ku soo qaaday. muuqaal laga duubay madaxweynaha ukrain ayuu su-aal ku weydiiyey moscow, cusbitaal caruuri ku jirto, cusbitaalka haweenku ku umulaan waa maxay, ayuu yidhi khatarta goobahaasi ku hayeen dowladda ruushka. 9-kii bishii maarso ayay dowladda ukrain sheegtay inay ciidamada ruushku duqeeyeen labadaasi cusbitaal. maalmihii ugu dambeeyey madaafiicdu si daranduuri ah ayay ugu soo dhacayeen magaalada kiyev. madaxa magaaladaasi oo ka hadlayay muqbaahiyaha qaranka ukrain ayaa sheegay inay dadka badankiisu iminka maalintii iyo habeenkiiba ku dhuuntaan goobaha dhulka hoostiisa ku yaala ee ay tareenadu maraan iyagoo aan haysan biyo iyo cinto ku filan. ciidamada ruushku waxa kale oo ay kor u qaadeen dagaalka nafsaaniga ah gaar ahaana magaalo xeebeedka Mariupol. ciidamada ruushku 7-daadkan waxay duqeeyeen marin lagu heshiiyey inay dadku ka baxaan. sidoo kale waxa ay beegsadeen tareen sidii dad qaxoonti ah, qof ayaana ku dhintay weerarkan. dadka reer ukrain ee ilaa iminka gaaray Poland, Romania iyo dalalka kale ee yurub waxaa maskaxdooda ka guuxaya, qalbiyadoodana ku sawiran muuqaaladii argagaxa lahaa ee ay soo arkeen ehelkii iyo saaxiibadii kaga dhintay dagaalka iyo qoysaska weli kala maqan. rajo ayaa iftiin yar soo bixisay. shuruudo badan ayay ukrain u soo dabacday, ma u muuqataa in xabad joojin lagu guuleysan karo? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ee dalka Britain.
cabdixaafid, haa, way u badan tahay in xabad joojin ay dhacdo oo la gaaro. markaad eegto sida ay uga kala warameen dhinacyadii wadaxaajoodka u socday ruushka iyo ukrain tan intuu dagaalka bilowday, mar ay maanta ka rajo wanaagsan yihiin ma ay jirto. labada dhinacba waxay ku kala tilmaameen in guulo laga gaaray wadahadalka. dhanka ruushka, wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov wuxuu sheegay in ay hadda ukrain xaqiiqadii fahantay si waaqiciyan ana ay arrinka u abaartay, wuxuuna tilmaamay in ukrain ay ka tanaasuli doonto in ay ka mid noqoto gashanbuurta NATO. dhanka kale, madaxweynaha ukrain Volodymyr Zelenski wuxuu sheegay in Russia ay siyaabo kale ugu damaano qaadi doonaan amnigeeda, hase yeeshee ee kamid noqoshihii ama ku biiriddii ururka NATO weli ay meesheedi ka socon doonto. ruushka horey wuxuu uga dalbaday ukrain, uu ku gorgortamay kula gorgortamay ukrain in ay aqoonsato labadii gobol ee dhowaan uu isaga u aqoonsaday inay madax bannaan yihiin ee bariga ukrain ku yaalay, iyo in ay ixtiraamto siyaadada qaran ee ruushka marka la eego ee Krimea. haddaba waxaa halkaa kasoo dhexbaxaya marka la isku geeyo in arrinkani shuruudahan kale ee ruushkana ay wax weyn ku raadsanayaan, ukrainna iyaduna madax banaanideeda in ay badbaadiso ay dan u tahay.
afhayeenka wasaaradda difaaca Mareykanka John Kirby ayaa hore u sheegay in Mareykanku u diray gantaalada lagaga hortago diyaaradaha dagaalka ukrain. Poland ayaa iyadu doonaysay in ay diyaaradaha dagaalka ee MiG-29 ay ku wareejisay ukrain, laakiin waa inay dhammaan dalalka xubnaha ka ah NATO ogolaadaan. dadaal weyn ayay yurub iyo reer galbeedkuba ugu jiraan inay caawiyaan ukrain, laakiin awoodda milatari ee ruushku aad ayay uga badan tahay inta ukrain. cabdixaafid cawil ismaaciil, v o a, london.